Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă ediție a emisiunii noastre. Alături de noi îl salutăm pe pastorul Ghiță Mocan, bun revenit în studioul nostru.
Mă bucur să ne reîntâlnim.
Astăzi discutăm într-o dezbatere creaționism versus evoluționism pe marginea unui text pe care îl extragem dintr-un volum redactat de Gilbert Keith Chesterton. Haideți să aflăm câteva cuvinte despre el, apoi intrăm în textul propriu-zis.
Chesterton se naște la 29 mai 1874, suntem așadar în ultimul sfert de veac 19, secol 19, și pleacă dintre noi la 14 iunie 1936. A fost unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți scriitori britanici, el este un britanic, un englez, se naște la Londra și a devenit de-a lungul vieții un foarte apreciat filozof, dramaturg, jurnalist, orator, teolog, dar niciodată un preot sau un pastor, ci un teolog laic, biograf și un om extrem de atent pe partea a ceea ce noi numim astăzi apologetică creștină. Chesterton este cunoscut mai degrabă prin scrierile lui apologetice, pentru că a reușit să apere credința creștină într-o manieră și frumoasă, plăcută, dar și profundă în același timp. A intrat în dezbatere și în polemică cu filozofii ateiști din epoca lui și a dovedit o foarte bună suplețe a argumentului și forță a argumentelor sale. A influențat în mod direct sau prin scrierile sale mai ales pe alți mari apologeți care urmau să apară pe scena istoriei. Îl menționez pe C.S. Lewis, care a declarat că s-a inspirat mult, l-au inspirat scrierile lui Chesterton. Francis Schaeffer, de asemenea, face referire des la Chesterton și alți apologeți, alți apărători ai credinței. Spirit complex, erudit, enciclopedist, Chesterton a avut un umor extraordinar în ceea ce a scris, a fost extrem de plăcut și bineînțeles că în cartea din care desprindem citatul de azi, care se numește Omul Etern, el încearcă să apere credința creștină și chiar reușește să o apere, vorbind la un moment dat tocmai despre superioritatea creaționismului în raport cu evoluționismul. Aș mai menționa înainte să intrăm pur și simplu un fragment, că Chesterton n-a fost niciodată mulțumit de apatia creștinismului anglican, deci a confesiunii oficiale din Anglia, de aceea s-a și dus, pare mi se, în 1922, s-a dus spre catolicism la un moment dat, din punct de vedere confesional. În orice caz, el a criticat foarte mult, a făcut multă satiră pe marginea acestui subiect, creștinul care și-a pierdut motivația, și-a pierdut bucuria, entuziasmul, un creștinism de fațadă, nominal, un creștinism de bon ton, de registru, liturgic și nimic mai mult. Deci, toată viața lui, prin tot ceea ce a făcut și a scris, a chemat la o trăire entuziastă a credinței și o apărare rațională a credinței, fără însă a strivi pe cineva, a disprețui pe cineva, fără însă a fi un, nu știu, un insuportabil în acea perioadă de început, sfârșit de secol 19, început de secol 20. Perioada cea mai activă a lui din perspectiva gândirii și a scrierii este începutul secolului 20. Dacă ne aducem aminte, la început de secol 20 avem acea orientare psihanalitică, l-avem pe Freud, l-avem pe Marx, da? Deci în începutul acela de secol, înainte de primul război mondial, când se părea că se descoperă noi paradigme ale lumii și ale gândirii, iată-l și pe Chesterton acolo implicat în polemică, scriind, argumentând, încercând să facă dreptate creștinismului și scripturii.
Se clădește, să nu uităm, pe marea revelație originea speciilor a lui Darwin, care revoluționează practic întreg sistemul de gândire.
Exact. Darwinismul, ca și mișcarea lui Freud, psihanaliza, nu, sunt puse oarecum ideatic la baza secolului 20, nu? Începutul secolului 20 începe sub aceste auspicii. Implicit evoluționismul.
Ne oprim astăzi pe marginea unui volum publicat în 1925, cumva într-o perioadă de maturitate a acestui autor.
Iar din punct de vedere istoric, în interbelic?
Exact. Omul etern. Interesant își intitulează acest volum, în care haideți să pășim împreună și să selectăm câteva paragrafe.
Ce ziceți de paragraful următor? Nimeni nu-și poate imagina cum nimicul se transformă în ceva. Aici, sigur, avem o aluzie la doctrina evoluționistă. Continui. Nimeni nu ajunge cu un pas mai departe, mai aproape de adevăr, explicând cum ceva se transformă în altceva. Este mult mai logic să începi prin a spune: la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Chiar dacă prin aceasta nu spui decât că la început o putere de neconceput a inițiat un proces de neconceput. Dumnezeu este prin natura sa un nume al tainei. Nimeni nu a crezut vreodată că omul este în stare să-și imagineze crearea lumii, tot așa cum nu este în stare să o creeze el însuși. Este adevărat că se oferă evoluția ca explicație, lucru care are calitatea fatală de a le induce multora ideea că înțeleg această evoluție și toate celelalte lucruri asociate ei, tot așa cum mulți trăiesc cu iluzia că au citit originea speciilor. Menționăm cartea de căpătâi a evoluționismului scrisă de Darwin. Continui lectura. Ideea aceasta de lentoare și netezime, ca un urcuș lin, face parte din iluzie. Este o iluzie în aceeași măsură în care este și o lipsă de logică, pentru că lentoarea nu are nicio legătură cu logica. Ritmul unui eveniment nu-i conferă intrinsec inteligibilitate sau absența acesteia. Un miracol lent este la fel de incredibil ca unul rapid pentru cineva care nu crede în miracole. Eu zic să ne oprim aici pentru moment.
Bun, evident, pasajul ne invită la dezbatere. Ce este mai dificil să crezi? Că la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, o forță care a făcut lucruri pe care nu le putem explica, oricum nici forța nu o poți explica și nici lucrurile, dar în același timp nici cei care au citit sau pretind că au citit originea speciilor nu pot explica lucrurile. Pune două sisteme față în față, inexplicabile, până la anumit punct.
Chesterton este corect cu ambele tabere. Spune că atât evoluționiștii cât și creaționiștii se află în fața tainei. Pentru că zice, Dumnezeu este prin natura sa un nume al tainei. Nici unii, nici alții nu-și pot explica crearea lumii. Doar că, spune el, creaționiștii sunt onești, sunt mai onești. În sensul că recunosc că printr-un procedeu care le scapă, Dumnezeu a creat văzutele și nevăzutele, ca să cităm frumos din Apostolul Pavel. Pe când evoluționiștii au alunecat și au căzut într-o iluzie, cultivă o iluzie, dar o iluzie, oricât ar fi de perpetuată, ea rămâne o iluzie.
Pretind că înțeleg.
Pretind că înțeleg, da. Care nu este decât o iluzie. O iluzie la care totuși ei țin foarte mult. Acum să nu uităm și să nu ne facem că nu observăm, epoca în care noi trăim, doar avem copii amândoi care merg la școală, școli laice, iată, evoluționismul este parcă mai îndrăgit și mai promovat și privit cu mai multă încredere evoluționismul astăzi. De asemenea, în școli, în dezbaterile publice, în general, pare că e mai onest și mai, cum să zic, de bon ton și mai deștept.
Academic. Pare academic, științific, da. Să folosești evoluționismul, chiar dacă acesta nu este probat până la capăt.
Exact.
Și nici nu are cum să fie.
Exact, exact. Ori, Chesterton tocmai asta ne atrage atenția și el nu se folosește aici de argumente științifice, pentru că spune, oricum nu ne-ar ajuta să ajungem până la capăt în această dezbatere, ci se folosește doar de acest joc logic și ne arată în ce situație ilogică ne aflăm dacă credem în evoluționism, adică în această lentoare de la început.
Că... Interesantă această discuție despre lentoare. Da. Faptul că plasezi un miracol în milioane de ani, nu, îl face mai puțin miracol,
exact.
Adică pe oricât ai extinde perioada, miliarde de ani sau habar n-am cât, miracolul rămâne miracol. Cum reușești să explici?
Eu personal la ce stătăn am întâlnit prima dată, eu personal, această idee, care mi-a plăcut foarte mult. Îmi spune faptul că întindem povestea asta. Cât vrem noi de mult, o putem întinde, da, în mod convențional, pe milioane, zeci de milioane, sute de milioane de ani. Faptul acesta nu modifică esența. Oricum totul s-a născut printr-un miracol. Un miracol prin definiție, pentru că miracol nu se poate explica. Că-l întindem, că-l compresăm, el
da, rămâne... ori în șase zile, ori da, în milioane da, de ani, miracolul da, rămâne miracol.
Și acum să revenim în sfera biblică, ați amintit cele șase zile, trebuie să spun ascultătorilor că sunt mulți teologi serioși care cred că acolo e vorba de zi, cum avem noi, de dimineața până seara, zi de tipul acesta, și sunt la fel de mulți teologi, toți serioși, care spun, nu, credem că e vorba de șase perioade de timp. Bun, și atunci, chiar și în sânul creaționismului, că dilatăm zilele acelea, nu prin explicație, sau că le lăsăm, sau le comprimăm, ajungem, vrea să ne spună Chesterton, să nu pierdem esențialul, ajungem la aceeași concluzie, că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Lui se pare mult mai rezonabil să credem asta, decât să ne apucăm și să credem că nimicul se transformă în ceva, nu? Nimeni nu-și poate imagina, deci nimeni, peste putința omului, să-și imagineze cum nimicul se transformă în ceva.
Cineva spunea că e nevoie de mult mai multă credință să crezi că totul s-a născut, a evoluat dintr-o formă de viață
inferioară într-o formă superioară,
decât să crezi că o forță inteligentă le-a planificat și le-a făcut să funcționeze așa cum funcționează și astăzi.
Este și o carte care poartă titlul ceva de genul Nu am suficientă credință pentru a fi ateu.
Bine punctat. Bun. Cred că introducerea sună foarte bine și deja ne-a aprins pe amândoi. Suntem pe un teren pe care foarte mulți se plimbă. Dacă urmărim cu un ochi așa liber, documentarele, National Geographic, toate documentarele care țin de lumea vie în general, toate sunt evoluționiste.
Sigur. Evoluționismul este promovat la toate nivelele și gândiți-vă să ne gândim, fără să ne speriem, doar să fim realiști, că Biserica Domnului este, la ora actuală, zic eu, singura instituție care vine cu o alternativă. Este singura în raport cu atâtea instituții moderne, nu? Și mass media și toată această presiune. Mă gândesc uneori la copiii noștri. Mă gândesc la generația ce vine după noi. Acei copii crescuți în biserică, ce ne ascultă predicile, se trezesc în viață cu predicile noastre, cu discursurile, cu Biblia, cu versetele. Mă gândesc la ce provocare sunt expuși. În biserică aud un discurs, cel creaționist, la școală aud un alt discurs evoluționist. Cred că una dintre bătăliile bisericii cu lumea de azi, când spun lumea, mă refer la gândire, la concepții, unul dintre războaiele ce le poartă biserica cu lumea este în zona aceasta a creaționism versus evoluționism. Vor spune poate unii care ne ascultă, bun, dar ce miză e în toată povestea asta? Ce rost are să ne certăm de la asta să avem, da? Păi are rost. De ce? Pentru că dacă nu credem în varianta creaționistă, dacă o lăsăm să cadă, pur și simplu aducem atingere naturii și caracterului lui Dumnezeu. Pentru că înainte de a fi mântuitor, răscumpărător, Dumnezeu a fost creator. Există o ordine a lucrurilor chiar și în manifestarea caracterului lui Dumnezeu. Înainte de toate, Dumnezeu a fost creator. Dumnezeu a creat. Dacă faptul acesta nu ne interesează sau ne este indiferent că a fost sau n-a fost, noi deja am amputat o parte din caracterul, natura lui Dumnezeu. Noi nu mai suntem teiști până la capăt. Am vrut să duc acest demers până la capăt, chiar dacă pare un pic dogmatic, pentru a înțelege că nu trebuie să ne fie indiferent în ce credem și ce promovăm. Pe de altă parte, nu trebuie să fim habotnici în promovarea creaționismului. Nu trebuie să impunem creaționismul. Cum încerci să impui un lucru, mai ales în spațiul nostru postmodern, cu atât mai mult caz în ridicol și nu te mai ascultă nimeni. Uneori e bine să ascultăm, cum și Chesterton a făcut, să ascultăm argumentele evoluționiștilor și să încercăm să le demontăm cu zâmbet, să ne folosim de logică, să ne ajutăm cu astfel de scriitori pe care noi îi pomenim sau îl pomenim astăzi aici, care ne aduc argumente izbitor de logice, care produc acest zâmbet când citim. Da? Și care continuă spunând că nu se poate ca nimicul să nască ceva, nu se poate, mintea umană nu poate să meargă până acolo. În raport cu această inepție că nimicul naște ceva, mintea umană e mult mai predispusă să creadă într-un miracol, e mai confortabil noi suntem predispuși, ontologic vorbind, ființial vorbind, să credem în miracole. Noi suntem predispuși. Miracolul pare mai logic, deși este inexplicabil, dar pare mai logic în raport cu mintea noastră, mă refer, mintea omului, da? Decât toată această încrengătură, lentoare și, nu știu, dilatare pe care ne-o propune evoluționismul.
Să nu uităm că din prisma noastră este miracol și taină. De cealaltă parte a cortinei, lucrurile sunt explicite. Dumnezeu știa exact cum să fixeze gravitația și toate principiile care noi ne-am străduit în sute și în mii de ani să le descoperim. Pentru noi sunt miracole pentru că nu pricepem cum sunt făcute. De
da,
partea
pentru
cealaltă,
că noi vedem doar efectele.
Tainele sunt, Dumnezeu este Dumnezeu al tainei, dar El însuși este... Este extraordinar, wow, e prea mic cuvântul pentru ce am spus. Discuția noastră își are sens, pentru că nu îți influențează doar credința de o clipă, dacă e creaționism sau evoluționism, ci întreg sistemul de valori. Ți se modifică în funcție de această concepție. Să nu uităm că întreaga istorie s-a schimbat radical de la apariția volumului Originea Speciilor. Întreaga, vorbim sociologic, moral, etic, religios, toate sferele au fost date peste cap în urma publicării acestui volum.
Sigur, pentru că dacă Dumnezeu nu există, El nu ne-a creat. Dacă nu ne-a creat, înseamnă că nu avem nicio treabă cu Dumnezeu. Implicațiile sunt uriașe. Dacă nu avem nicio treabă cu Dumnezeu pentru că nu există sau a fost scos din istorie, da, din ecuație, atunci nu avem nevoie de un răscumpărător, de un mântuitor. De ce să avem nevoie câtă vreme păcatul nu există? Este doar o stare de disconfort mentală care poate fi rezolvată prin terapie, nu? Pe care trebuie să o ignori. Doar suntem oameni emancipați, civilizați. Deci iată cum evoluționismul, da, a creat o serie întreagă de neajunsuri, un lanț de slăbiciuni și cum un evoluționist e mult mai predispus la o viață imorală, ca să spunem concret, decât un creaționist. Cum un evoluționist este mult mai predispus să disprețuiască semenii, să-și disprețuiască semenii, da? Să n-aibă nicio grilă morală, nicio tresărire, nu? În planul acesta moral, emoțional, decât un creaționist. Deci implicațiile sunt uriașe, atât din punct de vedere etic, cât și din punct de vedere dogmatic.
Dar haideți să ne întoarcem la Omul Etern, publicat de Chesterton, la un alt paragraf.
Ceea ce știm, spune el, în ideea în care nu știm nimic altceva, este că iarba și pomii chiar cresc și că se mai întâmplă și alte lucruri extraordinare, că unele creaturi stranii se mențin în aer lovindu-l cu evantaie de o fantastică varietate, că alte făpturi stranii își croiesc drum și rămân în viață sub puterea grea a apelor, că un alt soi de creaturi stranii umblă pe patru picioare și că făptura cea mai stranie dintre toate umblă în două. Acestea sunt fapte, nu teorii. În comparație cu ele, evoluția, atomul și chiar sistemul solar devin simple teorii. Problema de față este istorică, nu filozofică, astfel încât este nevoie să menționăm doar faptul că niciun filozof nu neagă misterul încă atașat celor două mari tranziții, originea universului însuși și originea principiului vieții ca atare. Majoritatea filozofilor sunt destul de luminați să adauge că însăși originii omului i se atașează al treilea mister. Altfel spus, când au luat naștere voința și rațiunea, s-a construit a treia punte peste al treilea hău de necuprins cu mintea. Omul nu se reduce la simpla evoluție, el este o revoluție.
Foarte bine articulat. Trebuie să recunoaștem și limbajul foarte plastic pe care îl are Chesterton. Dacă iarba și pomii chiar cresc, se întâmplă și alte lucruri miraculoase. Prin urmare, nu cred că ar trebui să privim obișnuitul ca pe lucruri care vin de la sine, ci ca pe niște procese miraculoase care se întâmplă. Și chiar așa și este. Creaturi stranii se mențin în aer, lovindu-l cu evantaie de o fantastică varietate.
Toată lumea, la păsări,
toată lumea vie este un spectacol al miracolului. Detalii mici, macro și microcosmos, lucruri pe care încercăm să le descoperim, să le învățăm, să ni le asumăm, specii pe care noi încă le descoperim, care nu arată decât un univers care ne scapă printre degete, imposibil de definit.
Și dintre toate făpturile, făptura cea mai stranie este cea care umblă în două picioare. Oare la cine se referă?
Interesant. Sunt doar câteva fraze în care vorbește despre imensitatea, vastitatea, diversitatea universului, pe care apoi îl compară cu sistemul evoluționist. Totul devine o simplă speculație.
Exact. Cu alte cuvinte, Chesterton ne invită să fim cu picioarele pe pământ și să analizăm, să ne minunăm de ceea
ce
putem...
Să ne minunăm, foarte bine.
Să ne minunăm de ceea ce vedem, de ceea ce putem cuprinde cu ochii, putem simți olfactiv, ceea ce putem atinge cu mâna, un copac poți să-l atingi, da? Într-un fel, aici Chesterton este genial în sensul că ne invită să nu ne desprindem de natură, ci să rămânem în această simbioză interesantă cu natura, apreciind creația și prin creație, printr-o relație nemijlocită cu creația, să ajungem la creator, să-l intuim pe creator. Aș vrea să fac aici o paranteză pe care obișnuiesc să o fac în anumite contexte. Și mă refer aici, în primul rând, la noi, la orășeni, cei care trăim la oraș. Orașul are neajunsurile lui. Unul dintre ele este că trăim printre betoane și clădiri, ne mișcăm în spații extrem de strâmte, străzile, trotuarele, totul se strâmtează, mașinile ne obosesc, nu? Aglomerarea urbană nu mai este o poveste pentru nimeni. Și încotro întoarcem privirea, vedem oameni și dacă nu vedem oameni, dacă la un moment dat în cadrele noastre vizuale nu vedem oameni, vedem clădiri, care clădirile sunt o operă a cui? Să nu-mi spuneți a lui Dumnezeu. A oamenilor. Vedem mașini care, mașinile sunt opera oamenilor. În oraș, noi orășenii, riscăm să vedem numai om, prea mult om, prea mult. Locuitorii de la sat, din Cătune, pe unde noi mergem în vizită doar, dar unii trăiesc acolo și trăiesc viața acolo. Și trăiesc iubirile acolo, și trăiesc dramele acolo. Ei văd puțin om, ei văd mult Dumnezeu în sensul mult creator, multă creație. Ei simt mirosul ierbii, a fânului, ei simt mirosul bălegarului, ei simt, au o relație mult mai profundă, mai adecvată cu natura. Din ce cauză oamenii de la țară, e propria mea teorie să zic așa, deci să nu mai ia nimeni ca o literă de lege, dar totuși din ce cauză oamenii de la țară sunt mai pioși, mai reverențioși, mai sfioși în raport cu divinitatea. N-am spus mai mult, am spus doar atât. Au o altă atitudine, apetență chiar pentru spiritualitate, pentru mistic, pentru mister. Din cauza că trăiesc în mijlocul naturii mai mult decât noi. De aceea, cel mai greu este cu cei de la oraș să-i orientezi spre Dumnezeu, pentru că ei s-au rupt, cum ar veni, de această admirație nemijlocită a creației. Și acum mă întorc la Chesterton. Chesterton ne prezintă aici argumente creaționiste, invitându-ne să ieșim dincolo de propriile noastre creații, orașele, sau tehnologia, hai să vorbim mai despre orașe, să ieșim dincolo de YouTube, de link-uri, de imagini prelucrate în Photoshop și să ne ducem spre natură, cu șanse mult mai mari de a ne minuna de miracolul creației lui Dumnezeu.
Interesant. Chesterton ne întoarce la miracolul cel mai mare, omul, făptura pe două picioare, și plasează cea mai mare necunoscută în zona spirituală. Spunea, când au luat naștere voința și rațiunea, s-a construit a treia punte, peste al treilea hău de necuprins cu mintea.
Exact.
Evident, ceva ce depășește și voință și rațiune, lucrurile explicabile sau cele pe care le putem aduce în zona cunoscută de noi.
Spus un pic mai pretențios, fizica, deci realitatea fizică, ne sugerează metafizica, ceea ce este dincolo de. Cumva Chesterton ne invită la un demers logic, spunându-ne că dacă știm să citim bine Cartea Creației, iar asta e o expresie ilustră care ne vine de câteva secole de creștinism, a fost Cartea Creației, Cartea Lumii. Dacă știm să citim bine Cartea Lumii, Cartea Creației, vom ajunge mai ușor, mai bine, mai coerent la Dumnezeul Creației, la Cel care este în spatele Creației. Vom încerca să vom reuși într-o oarecare măsură să-L descifrăm pe Dumnezeu. Problema de față, spune el, este istorică și nu filozofică. Nu să ne învârtim în jurul conceptelor, ci pur și simplu să privim realitatea așa cum ni se livrează ea. Creația, natura, așa cum ni se livrează ea. Și evoluția istorică a acestei creație. Acestei creații.
Se pare că Chesterton preferă interogația, întrebarea, răspunsului facil, evoluție. Da. Adică, mai bine, ca filozof, te pronunți și spui, rămân în spațiul interogației, nu am găsit încă răspunsuri, mă întreb încă, nu știu care este originea omului, decât să evadez în spațiul celălalt în care afirm cu certitudine evoluția este cea care a dat naștere întregului univers, știind clar că sunt verigi lipsă pe care nu le poți explica nicicum. Pretinzi că știi ceea ce nu este.
Evoluționismul se face vinovat întâi și întâi de această anulare a misterului. Dar este o iluzie pură până la urmă, pentru că nici el nu poate să anuleze misterul.
De fapt, asta e problema, nu anularea misterului în sine, ci faptul că...
Îți dă senzația că ai
reușit. Îți dă senzația,
asta.
Exact. Da. Nu ai răspunsurile, dar pretinzi că le ai.
Da, da. Ceea ce nu e corect, nici din punct de vedere, să numim așa, să spunem așa, epistemologic, nu? Deci, într-o analiză concretă, nu știu, științifică, a fenomenului.
Deci, omul nu se reduce la simpla evoluție, ci este o revoluție.
O revoluție.
Se joacă cuvintele aici și nu se joacă rău.
Da. Omul nu face revoluție, ci el însuși este,
este o revoluție întreg sistemul. Și are dreptate, așa și este. Să ne îndreptăm spre ultimul pasaj pe care îl putem dezbate în această emisiune.
Numai muțele au început să deseneze pentru ca oamenii să ducă ulterior această activitate mai departe. Pitecantropul nu desena reni mai prost pe când Homo sapiens avea să o facă mai bine. Animalele superioare nu au creat portrete din ce în ce mai bune. Câinii nu au pictat mai bine în perioada lor de apogeu creator decât în etapa timpurie, de nivel inferior, pe când erau doar șacali. Caii sălbatici nu erau simpli impresioniști în comparație cu post-impresionismul cailor de curse. Tot ce putem spune despre conceptul reproducerii umbrei sau formei reprezentative a lucrurilor este că acesta există doar în om, nicăieri altundeva în natură, și că nu putem nici măcar să-l discutăm fără a trata omul ca ceva separat de natură. Cu alte cuvinte, orice istorie rațională a omenirii trebuie să înceapă prin a-l consfinți pe om în ipoteza sa omenească, înălțându-se absolut și unic. Apariția lui sau a tuturor celorlalte lucruri pe pământ ține de domeniul teologiei, filozofiei și științelor naturale, însă nu al istoriei.
Superb conturat! Iată două regnuri separate. Tocmai prin faptul că nu se suprapun în niciun punct, nu poți să spui că e vorba de o evoluție.
Chesterton subliniază un alt viciu al evoluționismului, anume trecerea de la un regn la altul. Dacă iei în serios evoluționismul și vrei neapărat să fie evoluționist, te vei lovi de această trecere peste grad, sau cum să o numim, peste ordin, ca în matematic. Pentru că vrând nevrând evoluționismul te duce în zona aceea că din condiție inferioară, adică animalică, din animal, într-un anumit fel, în timp, s-a născut omul. Deci dintr-un regn inferior se naște un regn superior, pentru că și evoluționiștii acceptă că omul este superior animalului. Chesterton vrea să spună cât de ilogic, cât de ridicol este să crezi că inferiorul naște superiorul. Mai degrabă ai putea să crezi invers, că superiorul se degradează în inferioritate, că umanitatea devine animalitate și nu invers. E bine, el încearcă să spună că animalitatea, ca animalele, n-au făcut ceva imperfect pentru ca să vină în sfârșit omul prin evoluție și să desăvârșească opera animalelor. Prin aceste aluzii la desen, la ce frumos, la artă, ce frumos se joacă cu impresionismul și post-impresionismul, vrea să ne spună autorul că omul n-a venit în istorie ca să repare după animale. Pentru că dacă lucrurile ar sta așa, așa ți induce acest pasaj ideea, e ca și cum omul a venit să întregească animalul. Deci, cumva din ecuația asta, cel puțin teoretic, animalul iese bine. Animalul își lasă cumva opera pe mâna cuiva care vine să-i aducă niște retușuri și în felul ăsta iată ce servicii mari face omul animalului, nu? Să spunem așa. Nu, sunt două regnuri diferite. Trebuie să-l vedem pe om, spune Chesterton, ca pe o entitate cu totul diferită, cu totul diferită, radical separată de lumea animală. Să-l vedem ca fiind absolut unic, unic, coroana creațiunii, cum obișnuim noi să spunem. Iar toate celelalte lucruri, da, subordonându-se omului, iar lucrul acesta se așează atât de bine în textele Genezei, nu? În textele primei cărți ale Bibliei.
Iată că suntem la finalul acestei discuții, cu foarte mult sare și piper, am putea spune. în primul rând, cred că e pitoresc Chesterton și exemplele pe care le menționează aduc foarte mult farmec dezbaterii.
Eu recomand întreaga carte, care este un deliciu, un ospăț pentru minte și inimă.
Nu avem pretenția că am lămurit noi toți evoluționiștii prin discuția care am avut-o, dar dacă măcar i-am stârnit să caute dincolo de granițele gândirii pe care au avut-o până acum, a meritat acest timp alocat emisiunii noastre.
Sigur, iar pentru cei care poate n-au auzit, fiind prea grăbiți până azi de Chesterton, măcar acum am putut să li-l aducem aproape.
Ne-am bucurat să fim împreună astăzi pe marginea unei cărți despre evoluționism versus creaționism. Chesterton este autorul, Omul Etern este titlul volumului. Împreună cu pastorul Ghiță Mocan am traversat câteva concepții de bază. De ce credem, în cine credem? Cred că răspunsurile sunt multe și sperăm pe parcursul edițiilor următoare să vi le oferim. Dar până atunci, toate cele bune!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.